Азатлык радиосы сөйли. Бүген 1 апрель шәршәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Безнең тапшыруда Кырым татарларының АТР һәм Ләле телевидение каналлары Мәйдан радиосы үз тапшыруларын туктатты. Кырым татар телеканалын ябуны Татарстан президенты күрмәмешкә сыгышты. Кырымда Россия уздырган җан исәп урысларның нык артуын, Украина һәм Кырым татарларының нык кимүен күрсәтә. Кырым дәүләт шурасы рәисе урынбасары Рәмзи Ильясов моның белән килешми. Азатлыкта архив тапшыруларны дәвам итәбез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Алар белән сезне микрофон алдында Ландыш Харасова таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Ак мәчетнең Киров районы мәхкәмәсе АТР Кырым татар телеканалын яклап видео төшергә теләгән студентның берсе Алексей Ефремовны 20,500 сум штрафка хөкем иткәннәр. Мәхкәмәдә аны рөхсәтсез митинг оештыручысы дип атаганнар һәм тоткарлауга каршылык күрсәтүдә гаепләгәннәр. 20,000 сум штрафны митингны оештыру, ә 500 сумны каршылык күрсәтү өчен билгеләгәннәр. Ефремов үзе гаебен тулысынча кире кага, аның сүзләренчә ул бернинди дә каршылык күрсәтмәгән. Мәхкәмә утырышында шаһитларны ике полиция вәкиленнән башка беркем сораштырмаган. Адвокат Җәмил Кемишев әлеге карарны шикаять итәчәген һәм хәтта Мәскәү белән Европа мәхкәмәсенә кадәр барып җитәргә әзер булуларын әйтте. Аның сүзләренчә дәлилләр җитәрлек булмаган. Башка катнашучы студентлар мәхкәмә бинасы янында көтә, аларга мәхкәмә карары соңрак чыгарылачак. Билгеле булганча 1 апрель иртән Ак мәчеттә АТР Кырым татар телеканалын яклап видеоролик төшергә теләгән 7 студентка карата Киров районы мәхкәмәсенең утырышы башланган иде. Студентларны 30 март көнне Ак мәчетнең Воронцовский паркында яклап видеоролик төшергә җыенган да тоткарлаганнар. Безне АТР Кырым татар телеканалын яклап видеоролик төшергән өчен мәхкәмәгә чакырдылар. Студентлар Ак мәчеттә паркта җыелып роликны төшерә башлагач, чаттан бер төркем полиция вәкилләре килеп чыкты. Яшьләр башта читкә китте, әмма аннары үз фикерләре өчен ахыргача тору кирәк дип санап кире борылды. Аларны полиция тоткарлады һәм 3 сәгатьтән артык үз бүлегендә тотты дип сөйләде Кырым инженер-педагогик университеты студенты Эльвин. Ул шулай ук үзләренең хукуклары аңлатылмавы һәм психологик басым ясауларын әйтте. Һәм бу хәлне кеше хукукларын баскалый ту дип атады. Адвокат Темишев эш белән тулырак танышу өчен мәхкәмә утырышын күчерүне сораган, әмма мәхкәмә моңа каршы килгән. Аның сүзләренчә барлык 7 студентны да аерым-аерым мәхкәмәгә тарталар. 1 апрельдән АТР телеканалы тапшырулары туктатылды. Март азагына кадәр ул масса күләм мәгълүмат чарасы буларак теркәлә алмады. Украина хәрбиләре Россия тарафлы сепаратистларны Донецк өлкәсе Широкино авылына һөҗүм итүен белдерде. Азов Украин батальоны Facebook битендә язылганча һөҗүмгә каршы тора алганнар, әмма 2 кеше яраланган. Әлегерәк Европада Минхен хезмәттәшлеге оешмасының махсус Миссия комиссиясе Широкино районында сугышыны куырып китүен әйтте. Узган якшәмбедә авылга танклардан ут ачылган. Узган тәүлектә сепаратистлар ким дигәндә 13 тапкырдан баста Украина хәрбиләрен утка тоткан. Аеруча да Артемовский һәм Авдеевка районнарында көчле атышлар булган. Донбассның үз билгеләнгән республика вәкилләре үз чиратында Украина хәрбиләрен узган тәүлектә 21 тапкыр тынычлык режимын бозуда гаепләде. Бүген Украина көнчыгышында низакны җайга салу төркемнең чираттагы видеоконференциясе узар дип көтелә. Сөйләшүләр барышында утны туктату режимы саклануы һәм барлык әсирләр белән алмашу мәсьәләләре күтәреләчәк. Сөйләшүләрдә Украинаның элекке президенты Леонид Кучма, Русиянең Киевтагы елчесе Михаил Зурабов һәм Европадагы Миндәхәм хезмәттәшлек оешмасының махсус елчесе Хайди Тальявини катнашачак. Рәсми рәвештә Донбасста утны туктату режимы 15 февральдән кертелде. Русия президенты Владимир Путин Милләтләр эшләре федераль агентлыгы оештыру турында фәрманны имзалады. Бу эш белән Русия хөкүмәте җитәкчелек итәчәк. Милләтләр эшләре федераль агентлыгы дәүләт милли сәясәтенә бәйле дәүләт хезмәтләрен башкарачак. Шулай ук аның эшчәнлегенә Русияның күп милләтле халкының бердәмлеген ныгыту, милләтара дуслыкны, халыкларның этномәдәни үсешен тәэмин итү, аз санлы милләтләрнең хукларын яклау, милли мәдәни мөхтәриятләр һәм башка оешмалар белән хезмәттәшлекне күздә тоткан чараларны башкару керәчәк. Аерым алганда элек Известия язганча милләт тарих һәм динара мөнәсәбәтләр дә дәүләт сәясәтен тормышка ашыру, Русия милләт берлеген ныгыту һәм Русиядә халыкларның этномәдәни үсешен булдыру әлеге агентлыкның төп максаты булачак. Путин 2014 елның сентябрендә төбәк үсеш министрлыгын бетерү фәрманын имзалады. Әлеге министрлык Русиядәге халыкларның этномәдәни үсеше белән дә шөгыльләнә иде. Милли сәясәт асылны җирле халыкларның хукларын саклау, русияләрнең этнокультур таләпләрен тормышка ашыру мәдәният министрлыгына күчкән иде. 18 апрель көнне Татарстанның Русиядәге вәкиллеге Мәскәүдә Мәскәү Татарстан күпере дигән яшьләр форумы уздыра. Вәкиллекнең интернет сәхифәсе хәбәр итүенчә, ул тасырның 95 ел Татарстанның яңа дәүләтчелегенә 25 ел һәм 2нче дөнья сугышында җиңүгә 70 ел уңаеннан уздырыла. Яшьләр арасында нигездә Татарстаннан чыккан һәм хәзер Мәскәүдә эшләүче Русия элемтә һәм массы күләме коммуникациялар министры Николай Никифоров, армия генералы Мәхмүд Гәрәев, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин, Русский стандарт ширкәте президенты Рөстәм Тарикор, Российская газета баш мөхәррире Владислав Фронин, Беренче канал журналисты Тимур Сираҗиев һәм башкалар катнашачак. Форумда катнашучы Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсеннән 35 яшькә кадәр булган студентлар, яшь белгечләр чакырылган. Анда Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов та катнашачак. Форум кысаларында Татарстанның икътисади мөмкинлеге, яшьләр өчен Татарстан мегаполис шартларында традицион ана телен саклау һәм башка темалар күтәреләчәк. 1-3 апрельдә Ингушетия башкаласы Назарында Татарстан мәдәнияте көннәре уза. Бу чара Төньяк Кавказ Республикасында яшәүчеләргә татар халкының мәдәнияте, аның кабатланмас гореф-гадәтләре һәм традицияләре, тарихи мәдәни сәнгате мирасы белән якыннанрак таныштырырга мөмкинлек бирәчәк. Ингушетия башкаласы урамнарының берсе Татарстанның элекке президенты, Татарстан президенты киңәшчесе Минтимер Шәймиев исеме белән аталган. Урамны рәсми рәвештә ачу тантанасында Татарстан мәдәният көннәре кысаларында 2 апрельгә үтәчәк. Назарын урамнарының берсе күренекле татар дәүләт эшлеклесе исемен бирү тәкъдиме иң элек шәһәр башлыгы булган Алихан Тумгоев авызыннан яңгыраса, алга таба республика җитәкчесе Юнус Бәкиевкуров моны хуплады. Татарстан көне уңаеннан Назарайның мәдәният сараенда Татарстан сәнгать осталарының концерты узачак. Концертта Татарстанның дәүләт җыр һәм бию ансамбле, Варажей урыс фольклор ансамбле, күренекле баянчы Ринат Вәлиев, җырчы Регина Вәлиева һәм башкалар катнаша. Ингушетия халкы шулай ук безнең республикада эшләнгән фильмнар белән дә таныша алачак. Моннан кала Татарстан осталарының декоратив гамәли сәнгать эшләнгән мәләр һәм сувенир продукциясе күргәзмә ярминкәсе, Татарстан һәм Ингушетияның мәдәният һәм фән хезмәткәрләре очрашуы мәдәни мирасын саклауга багышланган түгәрәк өстәл уздыруы да каралган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. АТР телевидение каналының тапшыруларының туктатылуына китергән вакыйгалар бөтен Кырым татар халкын берләштерде. Без дә андый ук бердәм милләт түгел идек, әмма безне Кырым татар исламчыларыннан алып, Кырым татар коммунистларга кадәр шул кадәр кыска вакыт эчендә кемдер берләштерә алган икән, моның мәгънәсе һәм миссиясе бар дигән сүз. Аларга рәхмәт әйтергә дә буладыр дип язган танылган журналист Осман Пашаев үзенең Facebook сәхифәсендә. Социаль челтәрләрдә һәм Азатлык форумында ни өчен Казан татарлары дәшми? Татарстанның ул чактагы президенты Рөстәм Миңнехановның Кырымда клоун булып Путин циркын күрсәтеп йөрдегез, хәзер ярдәмегез кайда дигән фикерләре чыкты. Татарстан президенты җитәкчелегендәге төркем 2014 елның 5 мартында Кырымга килеп, яңа хөкүмәт белән хезмәттәшлек килешүе имзалаган иде. Татарстан президенты ул чакта бәйсез мәгълүмат чараларына басым булырга тиеш түгел, киресенчә АТР белән Татарстанның яңа гасыр телевидениесе арасында хезмәттәшлек турында уйланабыз дигән. Татарстан президенты Акмәчеттә булганда АТР турында иң әһәмиятлесе, ул һәр вакыт дөреслекне генә сөйләп торырга тиеш, АТР каналын ябарга ярамый, чөнки башка чыганак юк дигән иде. Бу көннәрдә Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Миңнеханов Дубайда инвестицияләргә багышланган форумда иде. Азатлыкның президентның матбугат хезмәтенә Миңнехановның АТР тирәсендәге хәлләргә позициясе турында сорап язган хатына җавап булмады. Кырым татарларга теләктәшлек күрсәтү Татарстан президенты вәкаләтләренә керми булып чыгамы? Аның урынына гади татарлар җавап бирде. Ачуланмагыз безне. Кайбер Казан татарлары Кырым татарларын яклаган өчен төрмәдә утыра. Шартлы рәвештә хөкем ителүчеләр бар. Без Русия эчендә инде 450 ел. Нәтиҗәсе күренә дип язучылар булды. Аның каравы Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнетдин бүген Кырым башлыгы Сергей Аксенов һәм Русиянең элемтә һәм киң күләм мәгълүмат чаралары министры Николай Никифоров исеменә АТР каналының язмышы һәм аның ябылуыннан соң киеренкелек туачагына борчылып ачык хат бастырды. Ул хатның кыскача эчтәлеге Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Шулай итеп, Кырым һәм Казан вакыты белән төнге сәгать 12-дә дөньяда бердәнбер Кырым татар АТР каналы тапшыруларын туктаттым. Соңгы минутка кадәр күпләр өметләнсә дә, каналга лицензия озайтылмады. Соңгы сәгатьләрдә телеканалда Кырым татар мәҗлесе рәисенең беренче урынбасары Нариман Җәләл, Кырым мөселманнары диния нәзарәте рәисе Амирали Аблаев һәм башка билгеле шәхесләр АТРны үтермәде телемарафоны кысаларында үз фикерләрен җиткерде. Соңгы минутларда АТР тамашачылары белән телеканалны гамәлгә куйган эшкуар Ленур Исламов, баш мөдир Илзара Исламова һәм журналист Лилия Боджуровлар булдылар. Исламов сүзләрен сабыр булыйк, сабыр итик дип тәмамлады. Боджурова АТРны үтермәге телемарафоны кысаларында барган сезгә АТР кирәкме дигән интерактив сораштыру нәтиҗәләре белән таныштырды. Барлыгы 235 302 кешедән җавап килгән, һәм аларның 99.2% кирәк дип җавап биргән. Буджурова бу телемарафонда катнашканнарның барысына да рәхмәтен белдерде.
Цените развивать свое национальное достоинство.
Я опять вспомнила эту забитую уже 10-кратным, 100-кратным, 1000-кратным повторением истину, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я не знаю, как всех остальных, но телеканал АТР это точно сделало сильнее. И мы стали еще более сильными. И у нас огромное будущее.
Билгеле булганча, АТР телевидениесе Роскомнадзор идарәсенә узган елдан бирле 4 тапкыр яңа лицензия сорап мөрәҗәгать иткән, ләкин документлар кире кагылган. Канал җитәкчелеге Россия кануннары нигезендә иершин һәм интернетта тапшыруларны дәвам итү мөмкинлеген тикшерәчәген белдерде. АТР җитәкчелеге башка илләрдән эшләргә чакырулар алуга карамастан, тапшыруларны бары тик Кырымнан алып бару кирәк дигән карашта кала.
Азатлык радиосы.
Кырымда Россия уздырган җан исәп урысларның нык артуын, Украин һәм Кырым татарларының нык кимүен күрсәтте. Кырым дәүләт шурасы рәисе урынбасары Рәмзи Ильясов исә моның белән килешми. Аның белән Диләвер Усман очрашып сөйләште, әңгәмә рус телендә барды.
У меня получилась цифра, что численность крымских татар в республике Крым составляет более 14%. 14%, 14,2%. Вот примерно вот это вот.
Это какое количество крымских татар?
Это около 270 тысяч, которые имеют здесь право ходить на законном основании, то есть это присутствовать на законном основании, там, либо зарегистрировать, либо еще. Есть еще, конечно, крымские татары, которые не просто приехали в гости, по разным подсчетам, по крайней мере, ту цифру, которую мы подали вице-премьеру Козыку с просьбой, чтобы он оказал содействие в упрощенной процедуре там, их регистрации и получения гражданства, эта цифра составляла до 4000 человек.
Крымские татары.
Да, крымские татары. Поэтому здесь я достаточно так уверенно говорю, что и в чем, в общем-то, и сами про Росстат в анализе указывали, что ряд фактов, конечно, потребовало, чтобы были проведены выборочные какие-то проверки. Они объясняют такой факт, что людей спрашивали, какой национальности, они говорили, мы татары, а какой ваш родной язык? Они говорили, а родной язык наш крымско-татарский. То есть понятно было, что здесь какие-то недоразумения. А мы понимаем, что переписчик не имел права указывать им, уточнять именно какой национальности.
Что означает то или иное количество крымских татар в Крыму сегодня? 232 официальные данные, вы говорите 270 тысяч. Какое это имеет значение сегодня для власти? Имеет это значение какое-то?
По мне бы, я бы какого-то значения особо не придавал бы, но есть ситуация и есть общественность, которая почему-то этот вопрос муссирует. Это очень важно при принятии каких-либо актов, нормативно-правовых актов, касающихся того или иного, той или иной этнической группы, ну, в частности, крымских татар. А что это может быть? Это может быть и вопросы языка, это может быть вопросы ее символики, это может быть вопросы традиций их, обычаев.
Обустройство, финансирование.
Вопросы обустройства, то есть выделение средств, тоже исходит из-за этого. И многие другие вопросы. И в конце концов, ведь понятно, что крымские татары не могут стать, не могут сегодня 10,6% быть, о чем, как говорится, это сказано. Но там же не уточняли, в Республике Крым это, либо же это в полном в федеральном округе. Люди иногда не разбираются, некоторые вообще не хотят разбираться.
А какова численность крымских татар в целом, как вы считаете, в Украине и в России вот сегодня же?
Я думаю, что, исходя из того, что там показывали, численность примерно от 400 тысяч и выше. Ну, я не буду говорить, что там чрезмерно высоко, от 400 тысяч, ну, может быть, до 500 тысяч. Это имеется в виду... Вот...
А в чем тогда причина такого расхождения? Вот как вы думаете, это только субъективные причины или объективные все-таки тут причины какие-то? Или заинтересованность?
Я, понимаете, здесь... Та перепись, которая прошла, все-таки она проходила во время переходного периода, и у него, конечно, были какие-то издержки. Говорят, что та перепись, которая проводится в России, так вот, которая, ну, конкретно, да, которая будет, кстати, в 2020 году, там более точно подходит. Ну, так говорят, потому что мы как-то не проходили, не знаем. Но вопросы, которые нужны самому государству, я думаю, там надо более четко ставить вопрос, а иногда даже и как-то направлять. Люди некоторые не очень-то обращают внимание, причем татары и крымские татары, это уже, по-моему, более 70 лет об этом как-то идет разговор. А у вас татары, там какая татарский язык. Даже вот конституция, что 21-го года конституция, что 36-го года конституция Крымской автономной Советской Социалистической Республики, в государственном языке было написано татарский. Не крымско-татарский, а татарский. То есть настолько это все вот, ну, как-то было упрощено. И поэтому я, честно говоря, и понимаю, люди просто иногда автоматически отвечали, а может где-то в дороге, может какой-то молодой человек не очень разобрался.
А вообще рост численности наблюдается, на ваш взгляд?
У нас вообще естественный рост есть. У нас естественный рост, прирост населения. У нас... Механический прирост людей возвращается. Хотим или не хотим, от 1500 человек в год обязательно возвращается. Это вот умножьте 2001 и 2013 лет, умножьте на 1500. Это сразу прибавляется где-то 25 тысяч, как минимум. Плюс естественный рост. Мы должны получить прирост 40-50 тысяч, как минимум.
За этот период?
Да, за этот период, за 14 лет. Это минимально то, что я говорю. Потому что вот даже у моего поколения уже внуки родились, по два, по три внука имеется. Мы тогда переписываемся, они еще как бы и не женаты, и не замужем были дети наши.
Крым Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рәмзи Ильясовның Крымда узган җан исәп нәтиҗәләренә багышланган әңгәмәсен Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә кабат укый һәм тыңлый аласыз. Шулай ук аны видеода карый аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сезне Азатлыкта архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. 2008 елда яңгыраган татар тарихының әле ачылмаган сәхифәләренә багышланган шәлкемнең бер өлешен бүген сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Микрофон алдында Рафис Җәмдихан.
татар тарихында әле сирек билгеле булган сәхифәләр белән танышуыбызны дәвам иттерәбез. Узган чыгарылышта 19-нчы гасырга караган татарча прокламацияләр хакында сүз башлаган идек. Бу чорда, ягъни 19-нчы гасыр азагында Русия патшалыгы җирле мусламан халыкларына карата сәяси гамәлләрен үзгәртә башлый. Моңа кадәр күчтәп шукындыру, тарихи җирдән куу, мәчет мәдрәсәләрне җимерү сәясәте белән яшәгән Русия империясы 19-нчы гасыр азагында урыс булмаган халыкларны кичләп түгел, ә тыныч усуллар белән, ягъни дөньяви урыс культурасын сиңдереп урыслаштырырга ымтыла башлый. Украиннар, лехләр, ягъни поляклар өчен туган телдә укыту тыела. Балтик буе халыкларының милли мәктәпләре конфискацияләнә. Ә кичләп шукындырып та, чиркәү монастырьләргә ябып та, иманнан воз кичмәгән, әле кирисенчә җигәрләнеп, физик кичләүләрдән мантып килгән татар халкының мәктәп мәдрәсәләрендә урыс теле укыту, муллаларга мәҗбүри урыс телен белүләре таләп ителә башлый. Ул чордагы татар зыялылары бу мәҗбүриятләргә каршы тору өчен хәрәкәт башлыйлар. Бу вакытта татар мусламан өмметенә гәзит журналлар чыгару тыелган була. Шуңа күрә алар Русиядәге сәяси вакыйгаларны прокламацияләр, ягъни яшерен мөрәҗәгатьләр аша халыкка аңлатып торалар. Бу прокламацияләр нәтиҗәсендә патша сәясәтенә җирле татар мусламаннар ризасызлык белдереп, меңәрләгән петицияләр җибәрә. Куралсыз каләм белән урыслаштыруга каршы көрәште аеруча мөһим роль уйнаган прокламацияларның авторлары хакында тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин белән әңгәмә корабыз. Прокламациядан үзек. Әй мөэминнәр, ушбу язган сүзләрне укып, аңар миннән соң мөэмин мөселманнарга күчереп алмаенча, хакимләргә яки хәзрәтләргә биреп, заик кылмагызлар, ягъни әрәм итмәгез. Чөнки моннан мөкаддәм, ягъни әүвәл, элек сезләргә үтенеп, тәнбих кисәтүдә булыгыз. Саратау вә Петропавл, вә Семипалат, Касым һәм Булман буендагы ахундларның әмере илән сезләргә язып белдердек шуны ди. Бу изекне укыгач, хәтта рәсми муллалардан да прокламацияларны яшерергә кирәклеге аңлашыла. Прокламацияның таралу киңлеге, даирәсе, географиясе күрсәтелә. Ә менә рәсми муллалардан прокламацияны яшерү сәбәпләрен Илдус Заһид Дүллин булай аңлата.
Беләсең, менә 19-нче йортында татар җәмгыятендә 3 группа элита тәгаенләнә. Беренчесе дворяннар. Алар астында һәм инде бүлгәннәр, күпләренең хуҗалыклары, крестьян хуҗалыклары, аларның төп өлеше яшәгәннәр. Уфа губернасында.
Бу Шабаталы мурзалар.
Шабаталы мазы түгел, шин мурза, шин дворяннар. Урта ел төбәгендә дә Шабаталы мурза булып калалар. Уфа төбәгенә күченгәннәр, алар гемошлы татар булып калалар һәм күпләре үзләренең дворян исемләрен саклап калалар. Менә аларның арендлары инде шушы авыр хәлдән чыгу өчен балаларына ничек тә булса рус белемен бирү, гимназияда укыту, эшкә урнаштыру, аларның йогынтылары татарларга булмый диярлек. Икенче группа дин әһелләре. Дин әһелләре бер уйлаганда консерватив, ләкин ислам дине һәр вакытта хакимияткә буйсынырган дигән. Һәм инде 19-нчы йөз дәвамында хакимиятның терәге булган һәм аңа лаяль карашта булган дин әһелләре юша. Ул группа юша. Һәм инде аларның билгеләнүе һәм эштән алынуы, һәм эштән алынса ул бөтен үзенең керемен югалта. Ул кабат игенчелек белән шөгыльләнергә тиеш була. Ул тулысы белән хөкүмәткә лаяльлегеннән һәм аның позициясына бәйле була. Әлбәттә, алар арасында төрлеләр булалар. Берәүләре крестьян чыгышларында катнашалар, син күңелдән шушы хөкүмәтнең карарларына каршы чыгалар. Ә инде бер-бер калганда хакимият белән, әлбәттә, алар чигенә торган булалар. Ә өченче группа, алар менә татар буржуазиясе, татар промышленниклары. Алар проблема күпкә киңрәк карыйлар. Менә шушы өч группа арасында дворяннардан соң инде алар урыс җәмгыяте эчендә кайнаган, ә коммерция алып бару, димәк, ул Түбән Новгородка яисә без сөйләшәбез Мәкәр ярминкәсенә, Ирбит ярминкәсенә, Уфага, Оренбургка, илнең башка төбәкләренә бару, рус купецлары белән аралашу дигән сүз. Аларның балалары инде финанслар булу сәбәпле русча беләләр, чөнки репетиторлар укыталар, һәм менә алар шушы хөкүмәтне сәясәтен өйрәнеп, бер карарга киләләр. Беренче вакытта алар рус мәктәпләрен яхшы кабул итеп алалар, ләкин күрәләр, хөкүмәтнең максаты башка. Ягъни, беренче адымнан соң инде мәктәп мәдрәсә өстендә контроль урнаштыргач, Димәк, хөкүмәт ассимиляцияны киң фронтта алып барга жыйна деген сөз бу. Мисалы, 70-нче елларда Украинада украин телен укытып тоталар. Һәм дәр рус телен халыклар шундый шараларда куллана башлаган күргәч, әлбәттә алар аңлыйлар, бу төп бер генерал курс һәм ул җүнлеп үтмәячәк. Һәм шуңа күрә алар үзләренең прокламацияларында хәтта динәхәлләренә ышаныч белдермичә, алар халыкка әйтәләр, һәр төрле яңалыкларга хөкүмәт кертә торган Қорыш шығара тұршыра керек. Яғни сіз протест білдірсәгіз, хәменде петициялар яссақ, біз хөкіметке йоғынты ясай алабыз. Мені шушылай іттіріп, шушыныңды тактиканы олар өздері тұрмышқа ашыра башырлар. Көресің енді қолықны, ауыл қолқын бәрін шыратты, шынды оппозицияға қойып, олар нешік табаса хөкіметні шушынды басымына қоршы тұру, хәм ана тұтатырға тұршалар. Әйтек, 92-ші елі шынды ұқа шығаралар. Мәктеп мәдресілерді барша, шетілді шыққан басма кетапларын жиып аларға, барлық құл басма кетапларын жиып аларға. Татар мәдресесінде біз білеміз, 50-20 ғасыр башында ғана шыға баштаған өзіміздің кетапларымыз. Төп үлеші оның бары бар, Түркиядан, Мисырдан қатқан кетаплар. Олардың ікісін астан оқытырға дәрісіліп қалмай. Оқытуға дәрісіліп қалмай, ол оқыту процесі параллельсіз деген сөз. Хәм Оренбург түбегінде шушы ішіні башлағаш, онда полиция білен халық арасында шуғарыштар кеткеш, хөкімет аны юққа шығара 94-ші елді. Әгәр дә шушыңа каршы тормаган булсалар, менә шушы эшне башкарган кешеләр, аннан соң инде шушы әйберне белеп бүтән ил буенча Оренбург губернасында шундый хәл булган, петицияларны язалар бүтән төбәктәдән, Казаннан да, Касымнан да язалар, Кызыл Ярдан, Петропавл шәһәреннән дә язалар, бүтән илдән язалар. Ягъни менә шушындый мобилизация әлбәттә хөкүмәткә үзенең адымнарын сак кына алып барган мөмкинлек биргән. Дөресен әйткәндә, менә сак шиту губернатордан фикерләрен белеп, инде төбәкләрдәге галимнәрнең фикерләрен белеп шиту Россия империясына ярдәм килеп биргән. Менә 5-нче елда революциядан соң булган вакыйгаларга инде хөкүмәт элеккечә ярып бара алмаган, адекват җавап бирә алмау сәбәпле революция инкыйлаплар килеп чыкканда инде.
XIX ғасыр башында татар милли көрәшенең зур бер сәхифәсе булган татарча аноним прокламацияләр хакында тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин сөйләде. Русиядә татарлар гел үзләренең хукуклары өчен көрәш алып барган. Бу бүген дә дәвам итә. Мусламан китапларын тыюмы ул, мәктәптә татар телен укыту мәсьәләсеме, үз имланда язу хукугын да гаулау булсынмы? Бу хәл моннан 100 ел элек тә булган, бүген дә шулай. Хәзер дә татар үз хукукларын яклар өчен урам җыеннары уздыра, курылтайлар үткәрә, мөрәҗәгатьләр яза, имзалар җыеп, Русия җитәкчеләренә мөрәҗәгать итә. Бер илдә бер үк нәрсәләр өчен бер үк ысуллар белән көрәш гасырлар дәвамында бара. Үткән эшләр, әмма имак өчен һаман да күренмәгән тарихи вакыйгаларга алдагы тапшыруларыбызда да тукталырбыз. Тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин белән берлектә 19-нчы гасырдагы көрәшнең аерым алганда татар прокламацияларының тарихын төгәлрәк аныклауны дәвам иттерербез.
Азатлык дулкыннарында 2008 елда яңгыраган архив тапшыруны тыңладыгыз. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.